aktuelnosti. Sedamnaest časova i dva minuta. Dobar dan, poštovani slušaoci. U Banja Luci zasjeda Narodna skupština Srpske koja razmatra prijedlog rebalansa budžeta za 2019. po hitnom postupku. Prema prijedlogu budžet iznosi 3 milijarde i 316 miliona 600 hiljada maraka, a veći je za 60 miliona i 600 hiljada maraka od usvojenog budžeta za ovu godinu, odnosno 1,9%. Današnja sjednica počela je pitanjima poslanika na koja su odgovarali ministri u Vladi Republike Srpske. U ovoj emisiji aktuelnosti emitujemo aktuelni čas.
Prijavljeni je uvaženi narodni poslanik Srđan Mazalica. Izvolite, gospodine Mazalica.
Hvala, predsjedniče. Pa evo, postavljam poslaničko pitanje ministru za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, gospođi Srebrenki Golić. Naime, nedavno smo usvojili zakon o izmjenama i dopunama zakona o uređenju prostora i građenju. Jedna od ključnih izmjena zakona je nešto što ste vi promovisali u vašim nastupima i u toku javne rasprave je elektronsko izdavanje građevinskih dozvola. Mislim da to je izuzetno važno da se postakne proces gradnje i da se što više poslovnih subjekata uključi, da se i razvije građevinska struka, građevinska operativa. Zanima me dokle je stiglo u procesu izdavanja građevinskih dozvola, šta je po ovom pitanju urađeno i šta možemo očekivati u narednom periodu. Hvala.
Hvala. Uvažena ministrica, potpredsjednica Srebrenka Golić, izvolite.
Hvala lijepa. Poštovani predsjedniče Narodne skupštine, predsjedniče Vlade, uvaženi narodni poslanici, članovi Vlade, gosti, dame i gospodo. Zahvaljujem se uvaženom narodnom poslaniku gospodinu Mazalici na postavljenom pitanju, kao da zna da mi već intenzivno radimo u ministarstvu upravo na provođenju ovih zakonskih rješenja, jer tu ima dosta još obaveza i posla koji treba se uraditi kao pripremne aktivnosti. Trenutno ministarstvo radi na uredbi o objedinjenim procedurama i svim aktivnostima koje su potrebne na uspostavljanju same elektronske građevinske dozvole. Partner ministarstva je Međunarodna finansijska korporacija, znači to je grupacija Svjetske banke koja je izabrala određeni pravni subjekt, odnosno licencirano lice koji će nam pomoći da upravo uspostavimo ovaj sistem. Trenutno su u aktivnosti u dvije pilot opštine, gradu Banja Luci i gradu Gradišci, gdje grupacija Svjetske banke zajedno sa predstavnicima ministarstva priprema znači kompletnu proceduru i da kako bismo mi već u februaru prve elektronske građevinske dozvole imali u ovim opštinama, a radi se paralelno sa svim opštinama koje su izrazile spremnost da učestvuju u tom postupku. Biće organizovan sa grupacijom Svjetske banke sastanak i sa Republičkom upravom za geodetske imovinsko-pravne poslove, jer vi znate, bez vlasničkog lista vi ne možete uopšte doći do same građevinske dozvole, odnosno se krene znači, u onim sredinama i u onim dijelovima opština i gradova gdje su završena izlaganja, gdje je usaglašeno stanje posjeda i grunta, kao prvi preduslov, znači kako bi se krenulo u izdavanje same građevinske dozvole. Taj dio pitanja, slušala sam dobro što ste rekli, pa sam nešto zapisala, da li sam sve zapisala ili nisam. Međutim, da bi ovo potpunosti dobili smo software grant od Svjetske banke. Sada treba još određena budžetska
sredstva. Hvala, gospođo potpredsjednice. Riječ ima uvaženi narodni poslanik Maksim Skoko.
Hvala, predsjedniče. Pozdravljam članove Vlade i kolege narodne poslanike. Moje pitanje se je usmjereno i upućeno ministru energetike i rudarstva, a odnosi se na poslovanje rafinerije Brod, odnosno Nestro i Optima grupacije. Poštovani ministre, kojim informacijama raspolažete u vezi sa poslovanjem rafinerije Brod, odnosno Nestro i Optima grupacije? Hvala.
Uvaženi ministar Petar Đokić, izvolite.
Hvala lijepo na poštovane dame i gospodo, narodni poslanici, kolege članovi Vlade. Hvala za ovo pitanje. Sigurno da ono je kao pitanje od posebnog značaja u Republici, zaslužuje da se pominje ovdje u Narodnoj skupštini. Vlada Republike Srpske sa velikom pažnjom prati, pomaže i postiče na aktivnosti koje su moguće u granicama naših i ovlaštenja, imajući u vidu da je Nestro grupacija kompanija u privatnom vlasništvu ruske kompanije za rubežnjeft, ali ono što je jako važno to da sam i prilikom posljednjeg susreta koji je bio u Moskvi na energetskom samitu sa ministrom Aleksandrom Novakom dobio uvjerenja da oni nemaju namjere da se povlače iz Republike Srpske, a to, taj stav je, to je jako važno, potvrđen na sastanku koji je imao predsjednik, u stvari član predsjednika Republike Srpske, iz Republike Srpske u Bosni i Hercegovini, gospodin Dodik sa predsjednikom vlade Ruske federacije, gospodinom Medvedevom, gdje je također bio i ministar Aleksandar Novak. Dakle, za nas je jako značajno da imamo takav jasan stav. Način na koji će oni poslovati, na to mi ne možemo uticati, u kom će kapacitetu i kada aktivirati sva postrojenja i svoje kapacitete kojima raspolažu ovdje, to mi ne možemo reći u ovom trenutku. Ono što smo dogovorili da ćemo imati stalni kontakt sa predstavnicima Optima grupe i predstavnicima rafinerije nafte u Brodu i taj će sastanak biti uskoro ponovo, na kome ćemo još govoriti o nekim detaljima. Ono što je ostalo otvoreno pitanje, to je da se do kraja dobiju informacije nakon provedene istrage o tome zašto se ili kako desila havarija postrojenja u dijelu postrojenja rafinerije nafte u Brodu. Dakle, to je otvoreno pitanje, još uvijek i čekaju se rezultati te istrage da bi oni posle toga mogli donositi svoje odluke i odlučiti na koji način će dalje poslovati. Ono što su oni ranije najavili, to je da bi eventualno ovaj remont mogao biti završen i rafinerija biti spremna, pogonski spremna za proizvodnju negdje polovinom iduće godine. Ali to ne znači da to tako mora biti. Za nas je od posebnog značaja da smo uspjeli naporima koji su činjeni sa najvišeg političkog nivoa iz Republike Srpske utjecati na to da ruska kompanija neće povući iz Republike Srpske i da bi to sigurno i vjerojatno bio neuspješan projekat. Hvala.
Uvaženi narodni poslanik Davor Šešić, izvolite.
Hvala predsjedniče. Dakle, za ministricu Lilu Rešić, šta je sa raspuštanjem Skupštine u opštini Teslić? Čuli smo da će biti na ovom dnevnom redu, na ovoj sjednici. To se ne dešava i sa druge strane, kakvi su to dvostruki aršini, da je li to predviđeno zakonom, da u istim stvarima odlučujete na jedan način u Tesliću, a na drugačiji način u Prijedoru, konkretno je obustavi nekih odluka o pojedinačnim razrešenjima, pa evo da čujem vaš odgovor.
Uvažena ministra Lila Rešić, izvolite.
Hvala predsjedniče, ja sam objašnjavala više navrata šta je sa Teslićem i zašto je to čekalo, dakle najviše vremena smo čekali iz razloga što u zakonu je definisano da Skupština opštine treba da usvoji izvještaj o referendumu koji se dogodio. U ovoj varijanti Skupština opštine Teslić nije usvojila i morali smo dakle imati dodatnu i dokumentaciju koja je dolazila iz Republičke izborne komisije. Vlada je usvojila tu inicijativu kad smo kompletirali dokumentaciju i upućena je prema parlamentu, prema informacijama koje imamo, očekujemo je na narednom zasjedanju. Ja nisam ta koja stavlja tačke na dnevni red. A dvostrukih aršina nema. Mi uopšte ne pričamo o istim stvarima kad je u pitanju Teslić, jer je tamo bila inicijativa za raspuštanje Skupštine, odnosno referendum. U Prijedoru je potpuno neka druga stvar, riječ o drugoj vrsti akata, dakle akti kad su u pitanju komisije za izbor, razrešenja, odbor za žalbu, dakle uopšte nije ista pravna materija i ne može se postupati isto. Dakle, nema dvostrukih aršina, samo su drugačije procedure, jer su potpuno dvije različite stvari u pitanju. Hvala.
Hvala. Uvaženi narodni poslanik Ljubiša Krunić, izvolite.
Pitanje predsjedniku vlade, gospodinu Viškoviću.
Danas su pitanja ministrima.
U redu. Ministru rada i boračko-invalidske zaštite.
Hvala, izvolite.
Da li ćete isplatiti ove godine jednokratnu pomoć penzionerima Republike Srpske u iznosu od 17 miliona maraka, kao što ste to uradili pred opšte izbore prošle godine? Mislim da je to zajedno sa boračkom kategorijom najugroženija kategorija u Republici Srpskoj, a dolazi zimski period kada penzionerima, nećemo pominjati sada lijeke, oni konzumiraju svaki dan, ali im treba ogrjev. Konkretno u Trebinju znam da penzioneri nemaju novca da plate ogrjev, pa pokušavaju na rate da kupe drva, međutim ne mogu dobiti zato što je i šuma posječena, a i malo je ljudi koji beru drva. Iz tog razloga vas molim da mi odgovorite na ovo pitanje i da pokušate da uradite nešto po ovom pitanju. Hvala.
Hvala. Ministar Milunović, izvolite.
Hvala, gospodine predsjedniče. Uvaženi poslanici, uvaženi članovi vlade, zahvaljujem se na postavljenom pitanju. Kao što znate, u ovoj godini vršeno je redovno usklađivanje penzija i jedno vanredno usklađivanje penzija. jednokratne pomoći u ovoj godini nisu predviđeni, a prema mogućnostima ove godine će se razmatrati usklađivanje penzija, naravno ako to budu dozvolila sredstva. Hvala.
Hvala. Uvaženi narodni poslanik, potpredsjednik Skupštine Milan Petković, izvolite.
Hvala. Moje pitanje upućeno je gospodinu Neđi Trniću, ministru saobraćaja i veza. Uvaženi ministre, da li ste upoznati da službenici Ministarstva saobraćaja i veza vrše terensku kontrolu rada tehničkih pregleda i da prilikom te kontrole vrše isključivanje pojedinih kontrolisanih subjekata sa informacijonog sistema bez da donose bilo kakav upravni akt, to jest samo e-mailom obavijeste to privredno društvo da su isključeni sa informacijonog sistema i onemogućava im se rad u toku od 7 ili više dana.
Hvala. Uvaženi ministar Trnić, izvolite.
Zahvaljujem se narodnom poslaniku na postavljenom pitanju. Upoznat sam sa radom mojih službi koji vrše kontrolu tehničkih pregleda. Tačno je da u ministarstvu ima takva mogućnost isključivanja do maksimalno 7 dana i to je u praksi se radi sve po zakonu. Imali smo i par tužbi povodom toga i nijednom nije bilo neopravdano, nije bilo nijednom negativne presude. Nikad se to ne radi na prvu loptu, što narodski izraženo, nego poslije upozorenja, poslije ostavljanja perioda da se otklone uočeni nedostaci i tako dalje. Kada komitenti, zapravo tehnički pregled ne urade to, oni imaju tu mogućnost i dalje, ako se ne otklone, da ide u proceduru. Hvala.
Hvala. Uvaženi narodni poslanik Spomenka Stevanović, izvolite.
Hvala. Moje pitanje je upućeno ministru saobraćaja i veza. Naime, regionalni put Šekoviće u dužini 13 km Šekoviće preko Kaštelja do linije razgraničenja između Republike Srpske i Federacije prema Živinicama još uvijek nije asfaltiran. Ovo je pitanje od vitalnog interesa za opštinu Šeković, imajući u vidu činjenicu da se opština Šeković spada u red izrazito nerazvijenih opština s jedne strane, s druge strane da se bilježi veliki odliv stanovništva sa ovog područja. Također, a s druge strane, opština Šeković poznato je da je bogata turističkim kapacitetima koji između ostalog i zbog ovog pitanja nisu dovoljno iskorišteni. 60 do 70 stanovnika opštine Šeković su posredno ili neposredno vezani za izgradnju ovog puta na način da ili žive tu imaju njive i šume koje koriste. Pitanje je da li je u planu izgradnja asfaltiranja ovog puta, ako jeste, kada?
Hvala. Ministar saobraćaja, gospodin Trnić, izvolite.
Zahvaljujem se narodnom poslaniku Spomenki Stevanović na postavljenom pitanju. Upoznat sam sa problemom toga puta u Šekovićima, par puta smo razgovarali sa rukovodstvom opštine Šekovića, tu je bilo određenih problema i sa nekim klizištima i tako dalje. Bilo je u planovima naših javnog preduzeća puteva da se sanira, to i sada je u planu, ali dobit ćete pisani odgovor dok li ste aktivnosti stigli. Hvala.
Uvaženi narodni poslanik Kostadin Vasić, izvolite.
Hvala gospodine predsjedniče, moje pitanje je upućeno ministru energetike i rudarstva. Da li nadležno ministarstvo energetike i rudarstva ima plan razvoja geoloških istraživanja u Republici Srpskoj, kada znamo da smo bogati mnogim rudama, da li imate kakav plan, jer znamo da ulažemo u hidropotencijale, mnogo para kao vlada i kao republika, ali mi se čini da malo slabije stojimo sa geoistraživanjima, pa molim komentar.
Hvala. Gospodin Đokić, izvolite.
Hvala lijepo. U okviru strategije razvoja energetike Republike Srpske i naravno i strategije razvoja rudarstva koja je definisana politikom vlade Republike Srpske, planirana su geološka istraživanja u Republici Srpskoj. Naravno da je za ta istraživanja potrebno obezbediti daleko više sredstava od onih koja su do sada mogla da se izdvaje putem budžeta Republike Srpske u kojima bi bio nosilac aktivnosti Geozavod Republike Srpske koji ima sjedište u Zvorniku. Ja lično, a evo nedavno smo imali konsultacije i sa predsjednikom vlade, smo saglasni da bi bilo poželjno u narednom periodu nastojati obezbediti dodatna sredstva i staviti u nešto drugačiju poziciju Geozavod Republike Srpske. Ono što danas karakteriše ovaj zavod jeste da on ima izuzetno kvalitetnu dokumentaciju i to je njegova najvrednija, da kažem, karakteristika u ovom trenutku i sa tom dokumentacijom oni jako puno pomažu brojnim investitorima zainteresovanim da istražuju ili da vrše eksploataciju mineralnih sirovina na prostoru Republike Srpske. ali bi jako dobro bilo kada bi Geozavod sa svojim stručnim licima ima određene kapacitete, ali bi njih bilo potrebno pojačati samo u dijelu stručnih lica koja bi se bavila poslovima iz oblasti geologije. U tom smislu vlada razmišlja, vidjet ćemo da li će nam budžetski okvir biti takav ili dostupan da možemo izdvojiti više sredstava za ovu posebnu funkciju Geozavoda u odnosu na onu koju on danas vrši. On nju obavlja veoma dobro, zadovoljavajući način, ali bi bilo dobro kada bi mogao biti više nosilac u određenim projektima. On je saradnik u mnogim projektima i Geozavod i njihovi ljudi, njihovo osoblje. U brojnim projektima mi imamo više, da kažem, sličnih organizacija koji su osnovani u Republici Srpskoj posljednjih 20-ak i više godina i moram da kažem da su od njih, neke od njih jako već razvile, izdvojile i vrlo su referentne, angažuju ih u međunarodnim projektima, ali bi za nas bilo značaja kada bi tu ulogu mogao da više nosi i Geološki zavod Republike Srpske.
Hvala. Hvala. Uvaženi narodni poslanik Milan Špraka ima riječ, izvolite.
Moje pitanje je za ministra saobraćaja. Naime, u toku je izrada uredbe o visini putarine, koja utvrđuje visinu putarine na svih 106 km autoputa, i to kroz zatvoreni sistem naplate, i početak se očekuje negdje početkom, krajem oktobra. Htio sam da vidim s vama, obzirom da sam pratio kako je to u zemljama, u okruženju, i po ovom prijedlogu koji stoji ovdje, znači za pretplatne karte vezane na mjesečnom i ovogodišnjem nivou, smatram da je to, vidio sam da ste uzeli model iz Srbije i koliko je po vama to u principu primjenjivo kod nas, obzirom da se radi o znatno velikim količinama novca, jer ovdje za mjesečnu pretplatu cijena putarine puta 40, to znači recimo od Gradiške do ovdje je 2,5 marke, znači to je 100 maraka, a recimo sad se plaća, znači kad 5 maraka dnevno, ko radi u Gradišci, treba da plati, znači, otprilike 110 maraka. To je vrlo mali popust za mjesečni, a isto tako na godišnjem nivou to je preko 1000 maraka, odnosno 1000 maraka, to je preko 500 eura godišnja članarina, odnosno putarina.
Hvala. U tom pravcu. Odgovor će da ministar Trninić, izvolite.
Zahvaljujem se narodnom poslaniku na postavljeno pitanje. Jeste tačno, uredba je prošla, znači, odbor za privredu i financije. U četvrtak će ide na sjednicu vlade gdje će, pretpostavljam, biti kao takva i usvojena. Gdje će biti određena visina putarine, pošto idemo na zatvaranje naplate, do sada je bilo otvorena naplata, znači bit će cjenovnik za pojedine kategorije vozila. Svakako smo ispravili ono što je bila primjedba kod donošenja zakona kada smo bili ono uvez motocikala, to smo smanjili, a ostalo smo predvidjeli sem one naplate koje je, predvidjeli smo različite povlastice i popuste. Recimo u startu ima za elektronsku naplatu 15% popusta kao što znate, znači na sve vrste vozila. Sem toga postoji mogućnost, pogotovo za privredne subjekte koji češće voze transportne firme, popust upravljač puta može dati na njihov zahtjev i ako je opravdan od 15 do 25%, ali postoje i tri kategorije pretplatnih karata. Jedna je mjesečna mogućnost, druga je godišnja i treća periodična. Znači za neki period koji se onaj koji to želi odluči. Metod koji smo upotrijebili jeste na osnovu iskustava iz okoline, iz okolnih zemalja. Da li će to biti kod nas primjenjivo, nadam se da hoće. Nemamo sa iskustva takvih, do sad nismo imali takve mogućnosti i nadam se da će to funkcionisati. Kada kažemo, evo, uzeli ste primjer, recimo, mjesečne od Gradiške gdje se plaća, znači 40, ali onda ima mogućnost neograničenog broja korištenja. 40 je minimalno koji plaća, ali može koristiti 100 puta u tom periodu za koji mu važi pretplata ili tako dalje. Isto je i za godišnju, isto je i za periodičnu koja je samo, znači, metod koji je već poznat u okolini. Mi smo primijenili, vidjet ćemo u praksi da li će to tako da funkcioniše i kako će reagovati, znači, naši građani, vozači, prevoznici i ostalo. Hvala.
Zahvaljujem. Poslaničko pitanje postavlja gospodin Miladin Stanić. Izvolite.
Hvala, gospođo predsjedavajuća. Moje pitanje je gospođi ministrici građevine. Gospođo ministrici građevine, zašto ste dozvolili da vaše ministarstvo nezakonito izda dozvolu za minimalno tehničke uslove za pumpu Nešković u Prnjavor? I stalno obmanjujete javnost kako je to urađeno u skladu sa zakonom, kako vi vjerujete svojim saradnicama, predavnom je, pogledajte, regulacionog plana. Regulacioni plan uopšte ne predviđa takvu mogućnost. Krivično djelo je izdati dozvolu nezakonito. Predavno je, dakle, regulacioni plan za prostor u zonu uticaja magistralnog puta M16, dionice Klasnice, Dervinte, teritorija opštine Prnjavor. nikakvih uslova nema za izdavanje te dozvole i zašto to radite? Stalno pričate o poštenju, pričate o odgovornosti. Ovo je vrlo neodgovorno. Ja vam ovdje korpus delikti. I još ste jedan put tu donisio stenogram kad ste umanili javnost da ste rekli da ima saglasnost lokalne zajednice, a nemate. Pokažite ju.
Odgovor će da da ministar, gospođa Srebrenka Golić, izvolite.
Hvala lijepa. Djelomično sam upoznata jer to u oblast vode resorni pomoćnici izdavanja dozvola lokacijske uslova za pumpe. Znači ta pumpa nema dozvolu. Dozvola je građevinska dozvola. Kad ste me vi pitali na kolegiju, ja sam upitala osobu koja vodi tu taj resor, to je doktor građevinskih nauka koji godinama radi od lokalne zajednice i vjerujem u struku. Tražili su da se ruši neki objekat i da se tu izgradi pumpa. Resorni pomoćnik nije dozvolio da se ruši objekat, već da se postojeći objekat samo može na osnovu urađeni urbanističko-tehnički uslova adaptirati, rekonstruisati. Da bi se to rekonstruisalo, obratio se lokalnoj zajednici. I nije tačno da sam slagala, da sam obmanula javnost. Imamo pisanu saglasnost lokalne zajednice za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova. Urbanističko-tehnički uslovi još ne znači ništa. Da bi se dozvola izdala, mora proći i javni uvid i ekološke dozvole, a tek na osnovu glavnog projekta, svih relevantnih institucija, upućivanje zahtjeva prema javnim putevima, tek tada može doći ako bi došlo do izdavanja građevinske dozvole. Urbanističko-tehnički uslovi ne znače da mora biti izdata građevinska dozvola koliko se u toku postupka utvrdi da investitor, nije bitno ko je, a o gospodinu u kojem govorim pojma nemam, tog čovjeka nikad vidjela nisam. Za mene svaki investitor je investitor. Pravilo za sve dozvole koje ministarstvo izdaje da se zatraži mišljenje lokalne.
Poslaničko pitanje postavlja narodni poslanik gospodin Milan Tubin, izvolite.
Hvala lijepo, pozdrav svima prisutnima. Imam pitanje za ministra saobraćaja i veza gospodina Trnića. Prvo da pohvalim onaj kružni tok što se radi na ulazu u grad Prijedor i zahvaljujem se, to će nam dobro doći, a pitanje imam za naselje Čirkin polje Orlovača, to vjerojatno ste upoznati da tamo imamo veliki problem. S jedne strane u Orlovači žive djeca, s druge strane se nalazi škola, tu je i velika tržnica Vilako i ti građani, to jest ta djeca, pretrčavaju magistralnu cestu da bi mogli doći u školu. Pa vam predlažem da ne uradite nešto slično kao na Prijedorskoj petlji ovdje u Banja Luci, da se stavi neka signalizacija i pješački prijelaz, jer u 2 km u dužini ne postoji pješački prijelaz. To je od Orlovaca do ulaza u Prijedor. Pa da razmislite, znači da se negdje upišete u tom dijelu, vas zamoljavam. Hvala lijepo.
Zahvaljujem, odgovor će dati ministar Trninić, izvolite.
Hvala narodnom poslaniku gospodinu Tubinu na postavljenom pitanju. Naše javno preduzeće u saradnji sa Agencijom za bezbednost saobraćaja su identifikovali opasna mjesta u Republici Srpskoj. Njih je trenutno preko 40. Neka smo sanirali neka su u fazi saniranja, jedna od tih je recimo i kružna raskrsnica u Prijedoru jer je bila identifikovana kao opasno mjesto. Za neka se rade projekti, ali sva koja su identifikovana su obilježena ili su u toku obilježavanja odgovarajućom saobraćaju signalizacijom. Ovo što ste vi rekli, praktično niste postavili pitanje, nego predložili. U svakom slučaju, evo, probat ću da vidim šta je u pitanju i da taj problem riješim. Hvala.
Pitanje postavlja narodni poslanik, gospođa Nataša Kulašinac, izvolite.
Zahvaljujem. Moje poslaničko pitanje će biti upućeno ministru zdravlja i socijalne zaštite. Naime, mene zanima da li će i kada doći do formiranja regionalnog centra za transfuziju Istočno Sarajevo. Kao što je poznato, ovaj centar za transfuziju imaju svi veći gradovi Republike Srpskoj, to je Bijeljina, Doboj, zatim Trebinje i Zavod za transfuziju u Banja Luci. Pa me zanima, pošto je u Istočnom Sarajevu prisutan priliv stanovništva i sve veća potreba za formiranjem ovakvog centra, da li će i kada, da mi ukratko kažete, doći do formiranja? Pošto je do sada samo pri bolnici Srbija ovaj centar. Hvala.
Zahvaljujem. Odgovor će da da ministar Šeranić. Izvolite.
Poštovana potpredsjednice, narodni poslanici, poštovani članovi vlade, hvala vam na ovom pitanju. Što se tiče konkretno regionalnog centra transfuzijske medicine u Istočnom Sarajevu, već smo 3 puta razgovarali na tu temu. Problem koji se postavlja tu konkretno kod centra su uslovne prostorije i oprema koja bi bila potrebna da bi neki centar mogao da funkcioniše. To smo naravno riješili kroz razgovore gdje bi objekat takozvani Banja Luke u krugu bolnice Istočno Sarajevo putem sredstava donatorskih iz Republike Srbije iskoristili da taj objekat renoviramo i u okviru tog objekta, jedan dio tog objekta bi predstavio regionalni centar transfuzijske medicine u Istočnom Sarajevu. Sa direktorima i jedne i druge ustanove se već imao 2 do 3 sastanka. Direktori su sad u razgovorima kako i na koji način to da riješe. Ja očekujem da će sa građevinskom sezonom koja počinje naredne godine se ti prostori osposobiti i samim tim steći uslovi da formiramo regionalni centar koji je prijeko neophodan i bolnici Istočno Sarajevo. Hvala.
Poslaničko pitanje postavit će narodni poslanik gospodin Nedeljko Glamočak. Izvolite.
Hvala, potpredsjednice. Moje pitanje će biti upućeno ministru rada i boračke invalidske zaštite, gospodine Milunoviću. Vidim u predlogu rebalansa budžeta da su prihod po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje rasli za oko 19 miliona. Da li će vlada ove godine penzionerima isplati jednokratnu novčanu pomoć iz ovih sredstava, kao što je to urađeno prošle godine? Možete vam odgovoriti. Hvala.
Zahvaljujem. Odgovor će da. Gospodin Milunović, izvolite.
Zahvaljujem se potpredsjednice, uvaženi narodni poslanici, zahvaljujem se na postavljenom pitanju. Pitanje je već bilo postavljeno prethodno od narodnog poslanika, ja sam dao odgovor. Dao sam odgovor, dakle, da je u ovoj godini izvršena redovna usklađivanje penzija i jedno vanredno usklađivanje penzija i da u budžetom nisu predviđena sredstva za isplaćivanje jednokratne novčane pomoći. Hvala.
Pitanje postavlja gospodin Aleksandar Fulurija, izvolite.
Hvala predsjedavajuća. Moje pitanje postavljam uvaženom ministru gospodinu Trniću. Malo pre ste govorili o opasnim mjestima u Republici Srpskoj, identifikaciji takvih mjesta. U putnom pravcu, magistralnom putnom pravcu Višegrad, u stvari Ustiprača, Višegrad i Vardište, u dužini negdje 50 km, postoji nekoliko izuzetno opasnih mjesta, pogotovo sam ulaz u grad Višegrad, gdje već 25 godina pokušava se napraviti da taj pristup bude adekvatan. Dešavali se, česte saobraćajnice udese dešavaju na tom pravcu. Postoji čak jedno mjesto suženje gdje se 2 kamiona bukvalno zaglave kad naiđe jedan pored drugog pa moraju intervencijati šlep službe i ovo. Da li postoji u ovoj godini ili u sljedećoj godini ikakva ideja da se taj putni pravac riješi i ono što je najvažnije, to je samo kilometar puta. I da li ćete raditi bilo šta na postavljanju branika na magistralnom putu Višegrad Vardište, jer postoji nekoliko izuzetno opasnih mjesta na kojima nema branika.
Hvala. Hvala. Odgovor ćete da. Ministar Trninić, izvolite.
Zahvaljujem se cijenjenom narodnom poslaniku gospodinu Furuliju na postavljenom pitanju. Već sam rekao da je naše javno preduzeće u saradnji sa Agencijom za bezbednost identifikovala na osnovu određenih kriterija i određenih indikatora opasna mjesta i u fazu su saniranja. Neka su sanirana, neka su u toku, za neka se radi projektna dokumentacija, ali gotovo sva su obilježena. U svakom slučaju, kad govorite o tom putnom pravcu, mi smo u planu iduće godine stavili smo prioritet, inače, rješavanje tog putnog pravca barem započeti. Naše javno preduzeće u svoje planove za sljedeću godinu je uvrstilo tu dionicu. Sada koji dio će se sanirati i kojom dinamikom, ne mogu sada napamet reći, ali u svakom slučaju, evo, ako treba, možemo i pisanim putem da vam odgovorimo na taj dio. Hvala.
Hvala. Pitanje postavlja narodni poslanik gospođa Dušica Šolaja. Izvolite.
Zahvaljujem uvažena potpredsjednice, uvaženi predstavnici vlade, uvaženi predsjedniče vlade Republike Srpske, dame i gospodo. Moje pitanje je upućeno ministru rada i boračko-invalidske zaštite. Možete li mi odgovoriti u poslovničkom vremenu koje je predviđeno vezano za posljednje povećanje penzija koje je išlo ka penzionerima u Republici Srpskoj i iz kojih sredstava je izvršeno to povećanje i možemo li u skladu sa finansijskim trendovima koji su, da kažem, na raspolaganju vlade očekivati u nekom narednom periodu ponovno povećanje? Zahvaljujem.
Zahvaljujem. Odgovor će da. Ministar Milunović, izvolite.
Zahvaljujem se na postavljenom pitanju. Upravo Vlada Republike Srpske zbog povećanja priliva sredstava za uplatu doprinosa za PIO i obezbijedila vanredno povećanje, vanredno usklađivanje penzija u ovoj godini. Vlada Republike Srpske prati priliv sredstava, prati uplatu doprinosa i povećanje uplate doprinosa i u skladu sa mogućnostima i prilivom sredstava razmatraće da li će biti u mogućnosti da se izvrši i sljedeće vanredno usaglašavanje. Hvala.
Zahvaljujem. Pitanje postavlja narodni poslanik gospodin Zoran Vidić. Izvolite.
Zahvaljujem, predsjedavajući. Pitanje ide za Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite. Postoji li mogućnost izmjene ili prilagođavanja pravilnika o uslovima za obavljanje deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije kako bi domovi zdravlja, odnosno javne ustanove primarnog nivoa zdravstvene zaštite, bile u prilici da rade te poslove u lokalnim zajednicama, obzirom da postoje obaveze jesenje i proljetne deratizacije, da se na taj način omogući domovima zdravlja još jedan izvor finansiranja njihove djelatnosti. Evo, zahvaljujem.
Hvala. Odgovor će da da ministar Šeranić. Izvolite.
Hvala gospodine Vidić na ovom pitanju. Što se tiče tog pitanja, ono ima dva pravilnika kojim se reguliše obavljanje DDD poslova. Jedan je ovaj o kojem vi govorite iz oblasti zaštite stanovništva od zaraznih bolesti koji uređuje uslove za otvaranje i način obavljanja DDD-a. Međutim, ima drugi pravilnik koji slijedi zakon o hemikalijama koji se odnosi na čuvanje hemikalija i imenovanje odgovornog lica i svega onoga što taj pravilnik treba da ispuni. Ono gdje imamo problem sa domovima zdravlja u smislu obavljanja ovih poslova je to što oni nisu mogućnosti da ispune dijelove iz pravilnika koji se odnosi na zakon o hemikalijama i da ispune uslove u smislu čuvanja svih onih sredstava koja su potrebna za DDD. I iz tog razloga oni otežano mogu da dođu do tog samog posla. To jeste se nekad radilo, ali je tad uslov bio za obavljanje DDD poslova samo ovaj pravilnik o kojem vi govorite vezano za zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Ja sam već imao razgovore sa nekoliko direktora domova zdravlja na tu temu da vidimo da li je moguće naći neki kompromis unutar tog sistema, odnosno da zajedno domovi zdravlja sa ovlaštenim licima koja vrše DDD poslove u smislu određenih firmi ili kompanija podugovore te poslove i zajednički obavljaju te poslove na teritoriji određenih opština s obzirom da ima potrebe za tim shodno planu koji zakon o zaštiti stanovništva zarazne bolesti predviđa. Hvala.
Hvala. Pitanje postavlja narodni poslanik gospodin Đorđe Popović. Izvolite.
Zahvaljujem. Pitanje upućujem ministru zdravlja Republike Srpske. Kada će se na Univerzitetskom kliničkom centru Banja Luka moći raditi biomedicinski potpomognuta oplodnja? Odnosno, kada će se početi sa tim aktivnostima? Hvala.
Zahvaljujem. Odgovor će da da ministar Šeranić. Izvolite.
Hvala na pitanju. Što se tiče biomedicinski potpomognute oplodnje, prvo treba da Skupština donese odgovarajući zakon koji je u nacrtu na dnevnom redu ove Narodne skupštine, kojim će biti definisani određeni uslovi koje svaka ustanova koja bude trebala i bude željela da radi biomedicinski potpomognutu oplodnju treba da ispuni što se tiče prostora, što se tiče kadra, što se tiče same opreme i da stekne odgovarajuće rješenje da bi mogla da radi taj dio posla. Međutim, i pored toga što to podrazumijeva ovaj jedan, da tako kažem, upravno-pravni postupak u smislu sticanja rješenja, klinički centar već radi odgovarajuće pripreme da bi te aktivnosti sprovodio u budućnosti. Ja očekujem da evo s ovim zakonom i sa pripremama koje očekujemo da će biti završene u nekoj narednoj godini, najvjerovatnije će i klinički centar steći uslove da radi ovakvu vrstu zdravstvene usluge. Hvala.
Zahvaljujem. Pitanje postavlja narodni poslanik gospođa Andreja Dorić. Izvolite.
Zahvaljujem. Moje pitanje je upućeno ministru rada i boračko-invalidske zaštite. Interesuje me da li su svim demobilisanim borcima Vojske Republike Srpske koji su bili prijavljeni na Zavod za zapošljavanje za period od 1996. do septembra 2000. godine uplaćeni doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje za taj period nezaposlenosti. Imajući u vidu da mi se obraćalo veći broj demobilisanih boraca prilikom utvrđivanja ispunjenosti uslova za penziju, zahvalna vam bila na odgovoru. Hvala.
Zahvaljujem. Odgovor će da da ministar Milunović. Izvolite.
Hvala na postavljenom pitanju. kada je u pitanju uplata doprinosa za demobilisane borce za period od 1.1.96. do 29.9.2000. godine, Vlada Republike Srpske je zaključno sa 14. godinom izdvojila 51 milion konvertibilnih maraka i uplatila je doprinose za demobilisane borce koji se nalazili na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, za njih ukupno 97.902. Zbog tada nerazvijenog informacionog sistema prilikom prenosa podataka od Zavoda za zapošljavanje prema fondu PIO, jedan dio demobilisanih boraca nije bio obuhvaćen ovom uplatom. Mi trenutno sada smo u toku sravnjenja te evidencije i utvrđivanja tačnog broja demobilisanih boraca. Ne radi se o velikom broju boraca i kada utvrdimo tačan broj, utvrdit ćemo i sredstva koja su potrebna i predložiti vladi da se i za taj broj boraca demobilisanih uplate sredstva za PIO. Hvala.
Zahvaljujem ministre. Pitanje postavlja narodni poslanik, gospodin Mirko Sovin, izvolite.
Zahvaljujem potpredsjednice. Moje pitanje je upućuje ministrici financija. Da li je Ministarstvo financija razmatralo mogućnost da se planiraju sredstva u budžetu Republike Srpske iz kojih bi se obezbijedilo mogućnost plaćanja pripravničkog staža mladim ljudima? Svjedoci smo da najveći broj mladih ljudi svoj pripravnički staž u Republici Srpskoj obavlja u statusu volontera, tako da mislim da bi to bio veliki pomak u rješavanju tog problema. Znam da se jednim dijelom to pitanje rješava kroz Fond o zapošljavanju, koji ima određene aktivnosti u toku godine, koji omogućava, ali je to samo djelimično riješen ovaj problem. Hvala.
Zahvaljujem. Odgovor će da da ministrica, gospođa Zora Vidović, izvolite.
Hvala za postavljeno pitanje. Znači, svaki pripravnički staž se mora da plaća. Svako ko zaposli pripravnika mora da mu daje platu, naknadu, kako god hoćete, i da na to plaća poreze i doprinose. Samo se volontiranje ne plaća, za volontiranje se plaća neki mali procenat doprinosa. A kako će svaka institucija koja zaposli pripravnike to raditi, zavisi od njenog budžeta koji je ona dobila. Prema tome, ne može budžet Republike Srpske da isplaćuje naknade pripravnicima za sve pripravnike koji se zaposli u Republici Srpskoj u bilo kojoj instituciji. Znači, svaka institucija, da li je ministarstvo, uprava ili, ne znam, privatna kompanija, mora da ima kod sebe sredstva da bi mogla da zaposli pripravnika i da mu isplaćuje lični dohodak, što je obavezan, i da mu plaća doprinose, što je obavezan. Prema tome, takva sredstva posebna se ne planiraju u budžetu, nego se da to raspodjeljuje ministarstvima, upravama i tako dalje, pa da one sa svojih računa to isplaćuju.
Poslaničko pitanje postavlja narodni poslanik gospodin Željko Babić. Izvolite.
Zahvaljujem. Moje pitanje će biti upućeno ministru zdravlja i socijalne zaštite, gospodinu Alenu Šareniću. Gospodine ministre, nadam se da ste upoznati da je novoizgrađeni objekat Doma zdravlja Laktaši, poslovna jedinica ambulanta u Slatini, u potpunosti završen. Ali, nažalost, već u posljednjih 3 mjeseca nema nikakvih aktivnosti, pa bih vas zamolio da mi kažete kada je predviđen rok otvaranja, odnosno puštanja na upotrebu istog. Hvala.
Zahvaljujem. Odgovor će da da ministar Šeranić, izvolite.
Hvala na pitanju. Nemam tačne informacije zbog čega se čeka sa otvaranjem, s obzirom da je projekat zajedno koji je rađen sa opštinom Laktaši. Dozvolit ćete mi da provjerim, da vam pismeno dostavim navedeni odgovor.
Poslaničko pitanje postavlja gospodin Mladen Popović, izvolite.
Zahvaljujem potpredsjednice, predsjedniče vlade, uvaženi ministri, članovi vlade, moje poštovani kolege poslanici. Moje poslaničko pitanje postavljam ministru pravde, gospodinu Kasipoviću, a odnosi se na sljedeće. U proteklom periodu jedan broj lica srpske nacionalnosti je od strane sudova BiH osuđen na zatvorske kazne za krivično djelo ratni zločini, nakon što su po zakonu stekli uslove za uslovni otpust u skladu sa zakonom o izvršenju krivičnih prekršajnih sankcija putem zavoda, podnosili su molbu komisiji za uslovni otpust, koju imenuje ministar pravde Republike Srpske. Tom prilikom od istih je traženo da u pisanoj formi a zbog učinjenog krivičnog djela i stava prema žrtvi izrazi svoje kajanje zbog počinjenog krivičnog djela. Zbog odbijanja da potpišu navedene izjave i njihovog negativnog stava prema učinjenom krivičnom djelu, istima je dat negativan stav za uslovni otpust. Da li i šta Ministarstvo pravde može uraditi po ovom pitanju, s obzirom da određena lica i u samom krivičnom postupku nisu priznala navedeno krivično djelo i koji nisu i na sudu?
Nadam se da je ministar uspio da razumije pitanje. Odgovor će da da ministar Kasipović. Izvolite.
Hvala vam lijepo, gospođo potpredsjednice Narodne skupštine. Svakako zahvaljujem i uvaženom narodnom poslaniku na postavljenom pitanju. I nije prvi put da se ovo pitanje postavlja u ovoj Narodnoj skupštini. Traje praktično od trenutka izricanja prvih presuda, a za ratni zločin. I svaki put je odgovor isti. Dakle, u različitim pogodnostima koje se eventualno odobravaju, pa i kad je u pitanju uslovni otpust, ono što se naročito tumači vrlo precizno gleda, jeste takozvani odnos osuđenog lica prema izvršenom djelu. Samo to što se ne prihvata odgovornost za izvršeno krivično djelo onemogućava uslovni otpust. Imam lični stav o tome, mislim da to nije dobro rješenje, ali u ovom trenutku to su jedine zakonske mogućnosti. Ukoliko vas zanimaju detalji, citati zakona i posebni propisi koji se na to odnose, to naravno mogu dostaviti i u pisanoj formi. Hvala vam lijepo.
Poslaničko pitanje postavlja narodni poslanik, gospodin Dane Malešević. Izvolite.
Hvala potpredsjednici Narodne skupštine. Moje pitanje je ministru saobraćaja upućeno. Najavljeno je naime preseljenje carinskog terminala do kraja mjeseca na novu lokaciju, a znamo da put koji ide do novog terminala prolazi pored osnovne škole i da će djeca sa velikim brojem kamiona koji će prolaziti do novog terminala biti u opasnosti. Pitam da li postoji mogućnost, jer to postavljaju roditelji pitanje, da se postavi dodatna svjetlosna signalizacija kako bi vozači bili upozoreni i da bi eventualno spriječili posljedice po djecu koja tim putem dolaze u školu. Hvala.
Zahvaljujem. Odgovor će da da ministar Trninić. Izvolite.
Zahvaljujem se narodnom poslaniku Dani Malešiću na postavljenom pitanju. Tačno je da Uprava za indirektno oporezivanje je nas obavijestila da će do kraja mjeseca prebaciti terminal na novo izgrađeni prijelaz, barem teretni, kako bi se rasteretio granični prijelaz u Gradiško i smanjile guže. Jeste tačno da će ovo kroz Čatrnju biti opterećen put u svakom slučaju, s toga smo svjesni, ali svakako ćemo morati analizirati situaciju i vidjeti šta možemo poduzeti, vodeći računa sigurni i u bezbednosti saobraćaja. Hvala.
Hvala. Poslaničko pitanje postavlja narodni poslanik gospodin Igor Žunić. Izvolite.
Uvažena potpredsjednice, poštovani premijeru, dame i gospodo, pitanje za ministra za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, gospođu Srebrenko Golić. Naime, ministarstvo na čijem ste vi čelu je priprema plan parcelizacije za autoput i gasovod dionice Vukosavlje Brčko, Brčko Bijeljina Rača, i Narodna skupština Republike Srpske je taj nacrt plana parcelizacije usvojila. To je jedan od možda najvažnijih projekata koji započinje Republika Srpska u narednom periodu i volio bi da nas informišete kada će se okončati svi postupci, kada ćemo ovdje u Narodnoj skupštini imati konačnu verziju i kada će početi prve aktivnosti. Kao što nam je svima poznato, Srbija je već ušla u tu priču ozbiljnu i počela je sa izgradnjom Sremska Rača Kuzmin te dionice. I evo, ukoliko možete, samo koju informaciju da nam date po tom pitanju.
Odgovor će da da. Ministar gospođa Srebrenka Golić, izvolite.
Hvala lijepa, uvažena potpredsjednice Narodne skupštine, predsjedniče vlade, članovi vlade, narodni poslanici. Što se tiče plana parcelacije, znači za ovu buduću našu dionicu autoputa, od Vukosavlja do Brčkog, od Brčkog preko Bijeljine, znači do Sremske Rače, intenzivno se vode aktivnosti sa svim relevantnim institucijama koje su uključene upravo u razvoj ovog projekta. Uz autoput, znači, bit će planirana i izgradnja gasovoda, to je od strateškog interesa kao nacionalni projekat Republike Srpske koji je predviđen i prostornim planom Republike Srpske. Trenutno šta se radi, prikupljaju se primjedbe koje su proistekle na javnim uvidima na svim opštinama. Znači, to su primjedbe iz opština Vukosavlje, primjedbe iz opština Derventa, primjedbe Žabar, primjedbe iz Modriče, primjedbe iz Bijeljine, znači sve do Sremske Rače. I upravo danas u 12 sati održava se sastanak u Ministarstvu saobraćaja sa autoputevima, prisustvuju i predstavnici, znači, Ministarstva za prostorno uređenje, gdje će sve primjedbe biti razmatrane, na primjedbe dati odgovori i vidjet ćemo tačno koja trasa i dionica može ići. Mogu sa sigurnošću reći da je trenutno smo uspjeli da završimo sve primjedbe na onoj relaciji od Brčkog do preko Bijeljine do Sremske Rače, upravo prije nego što je opština grad Bijeljina usvajao prostorni plan, tako da smo uz veliki angažman i premijera i svih resornih ministarstava tu trasu neki način i dogovorili. Očekujem vrlo brzo da će se pred narodnim poslanicima naći ovaj plan parcelacije upravo za audionca autoputa, jer je to od strateškog interesa.
Pitanje postaviti narodni poslanik gospodin Dragoslav Kavić. Izvolite.
Hvala, potpredsjednice. Moje pitanje je upućeno ministru prosvjete. Interesuje me na koji način se vrši selekcija i odabir školskih lektira i da li se ona svake školske, početkom svake školske godine inovira i uvode nove knjige koje se pojavljuju, da kažem, i na tržištu i od samih pisaca. Hvala.
Zahvaljujem. Odgovor će da. Ministrica Trivić, izvolite.
Hvala vam na postavljenom pitanju. Dakle, izbor i uopšte selekcija odabir lektira radi se u okviru Republičkog pedagoškog zavoda Republike Srpske koji je nadležan uopšte za nastavne planove programe i programe lektira i obavezujuće nije da svake godine dođe do izmjena, već ukoliko postoji potreba za izmjenama istog. Hvala.
Zahvaljujem. Pitanje postavlja potpredsjednica Narodne skupštine, gospođa Sonja Karadžić-Jovičević. Izvolite.
Hvala lijepo, potpredsjednice. Pitanje se odnosi na Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, odnosno namijenjeno ministru Šeraniću. Privatne zdravstvene ordinacije, odnosno ustanove, načito iz grana pedijatrija i ginekologija, koje imaju dozvolu Ministarstva za rad, imaju istovremeno i predugovore sa Fondom zdravstvenog osiguranja, koji predviđaju registrovanje pacijenata u zadnjem kvartalu ove godine, dakle od 1. oktobra zaključno sa 31. decembrom. Međutim, ti pacijenti, dakle najosjetljivnija kategorija trudnice, porodilje, novorođenčad, djeca, ne mogu da koriste usluge, odnosno naplaćuju im se u punom iznosu usluge tipa vakcina i svih drugih u domovima zdravlja, tako da ovaj predugovor praktično za njih znači obavezu bez ikakvih prava, kako za radnike ordinacija, tako i za pacijente. Ako možete, ako imate informaciju, da objasnite o čemu se u stvari radi.
Hvala. Odgovor će da. Ministar Šeranić, izvolite.
Potpredsjednice, hvala vam na pitanju. Informacije koje ja imam, a sad mogu provjeriti ove pojedinačne slučajeve ili slučajeve koje vi navodite, da vidimo tačno o čemu se radi. Znam da su specijalističke ambulante, privatne, pedijatrije i ginekologije uključene u sistem u smislu, recimo konkretno evo za vakcine, pedijatrije, pregleda koje oni obavljaju vezano za djecu, da djecu dolaze u vakcinalni centar i da se ne naplaćuje naknada vezano za davanje same vakcine, jer po zakonu sva djeca do 15 godina su oslobođena bilo kakve participacije, ali evo, dozvolit ćete mi da provjerim sa Fondom zdravstvenog osiguranja, pa bih ja molio da pismeno samo dobijemo vaše pitanje, pa da provjerimo da vam dostavimo adekvatan odgovor. Hvala.
Pitanje postavlja narodni poslanik gospodin Radovan Vuković, izvolite.
Hvala, potpredsjednice. Moje pitanje trebalo bi biti upućeno ministru unutrašnjih poslova, međutim, pošto on nije tu, ja ću ga postaviti Kasipoviću, ako Kasipović ne bude mogao da odgovori, bit ću zadovoljan sa pismenim odgovorom od strane Ministarstva unutrašnjih poslova. A vezano je za trenutnu migrantsku krizu na teritoriji Republike Srpske. Svi smo upoznati o čemu se radi, kakva je to kriza, kakvih imamo problema. Svi smo upoznati da Ministarstvo bezbjednosti BiH, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske i koordinaciono tijelo koje je formirala vlada Republike Srpske bave se ovim pitanjem, pa bi moje pitanje bilo kakva je saradnja između svih ovih tijela koji se bave ovim pitanjem, kakva je trenutna situacija vezana za to i sa posebnim osvrtom na to ko će i na koji način nadoknaditi štetu građanima koje se pričinjavaju.
Vrijeme.
Hvala.
Odgovor na poslaničko pitanje, ministar Kasipović, izvolite.
Hvala lijepo, gospođo potpredsjednice. Ja ću pokušati odgovoriti, sigurno to neće biti posve precizan i tačan odgovor kao što bi odgovorio ministar Lukač, koji je zajedno sa svojim saradnicima od početka uključen u ovo pitanje. I prije početka, dakle, upravo slijedeći logiku informacije, bezbjednostno i na drugi način zanimljive podatke, vlada Republike Srpske prva i jedina u Bosni i Hercegovini otvorila pitanje migranata. I tad kad smo govorili o problemima koji će doći, realno nismo imali sagovornika. Ono što je veoma važno, predsjednik vlade i vlada se redovno informiše o ovom pitanju. Vidimo u različitim dijelovima Republike Srpske, pa i Bosne i Hercegovine, ozbiljna pitanja ovog puta, čini mi se da naročito kulminira u Hercegovini, ali isto tako i u zapadnom dijelu Bosne i Hercegovine sa reperkusijama i na teritoriju Republike Srpske. Uvjeren sam dakle da neću pogriješiti ako kažem da bi saradnja među svim subjektima koji se tiče ovo pitanje morala biti bolja. Siguran sam dakle da Ministarstvo unutrašnjih poslova i vlada Republike Srpske čine sve kad je riječ o prije svega zaštiti života, zdravlja, bezbjednosti građana i stanovnika Republike Srpske. Ovo što ste govorili, nastale štete, a njih očigledno i vidljivo ima, će vjerojatno u nekom budućem periodu morati biti prvo evidentirane, kvantificirane, a tek onda da se vlada pozabavi pitanjem kako ih namirivati.
Zahvaljujem. Poslaničko pitanje postavlja narodni poslanik gospodin Miroslav Vujičić. Izvolite.
Zahvaljujem, potpredsjednice. Pitanje za gospodina Trnića, ministra saobraćaja. Imamo informaciju da će se u narednom periodu u Republici Srpskoj izdvojiti 500 miliona konvertibilnih maraka za regionalne i magistralne putove, pa zanima me može li se očekivati rješenje problema prevoja Romanija, izgradnja treće trake, znači od preko Romanije i kada možemo očekivati rješenje druge neuralgične tačke od Vlasenice do Han Pjeska. I naravno ima još pitanja koje za slične tematike, povezivanje dvije opštine, govorio sam već o tome, Nevesinje i Kalmarik.
Zahvaljujem, odgovor će da ministar Trninić, izvolite.
Zahvaljujem se narodnom poslaniku Vujičiću. Ako uspijem u ovom vremenu, ja ću probati što više da odgovorim na ove postavljene pitanja. Znači, tačno jeste da u planovima našeg javnog preduzeća, u saradnji svakako sa vladom, da se ulaže u revitalizaciju, ali i investicije u određene putne pravce. Mi trenutno vodimo aktivnosti na našem, u Republici Srpskoj postoji 4200 km magistralnih regionalnih puteva koje redovno održavamo i proteklih 10 godina vlada je utrošila preko milijardu maraka na njihovo održavanje. Trenutno vodimo aktivnosti da bi se kreditno naše javno preduzeće angažovalo određena kreditna sredstva u visini, dobro ste rekli, od naših domaćih banaka, eventualno oko 200 miliona, od Svjetske banke oko 200 miliona i poseban jedan projekat oko 70 i neki milion evra samo za projekat puta Foča Šćepan Polje. To je nešto preko 500 miliona. U planovima prioritet broj 1 naših investicija za javno preduzeće puteve Republike Srpske i svemu državanje je upravo rješavanje putnog pravca brzog puta od Bijeljine preko Zvornika Milića Romanije i do Sokolca, zapravo povezivanje sa budućim pravcem od istočnog Sarajeva dole preko Rogatice do granice sa Srbijom. U svakom slučaju, trenutno krajem decembra treba da se uradi generalni plan, da se završi, a onda idemo u procedure dalje, tako jeste predviđeno do Milića brzi put, a od Milića preko Romanije treća traka na onim i poboljšanje na nekim mjestima i mi se nadamo da ćemo uspjeti iduće godine da krenemo u realizaciju tog puta. Nevesinje je u toku je eksproprijacija i to ide uz pomoć dijela donatorskih sredstava od ORIO programa holandske vlade.
Zahvaljujem se sa ovim pitanjem i završavamo aktuelni čas.
17:56. Poštovani slušaoci, podsjećamo u emisiji Aktuelnosti. Emitovali smo Aktuelni čas, a u okviru zasjedanja Narodne skupštine Republike Srpske, koja razmatra prijedlog rebalansa budžeta za 2019. godinu po hitnom postupku.